እዚ ብድምፂ ብስራት እናተዳለወ ዝቐርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመሓላለፍ ድምፂ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ዝቐርብ መደብ እዩ።
ካብ ግዜ ኣብሄር ኣቦናን ካብ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍሲ ወከፍኩም ይኹን። ኣዝኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ፣ ሰናይ ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑኣሎ ሎሚ እውን ኣብ ዙርያ መዓዱ ጐይታ ተራኺብና ኣሎና። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ሎሚ እውን ካብቲ ዝሓለፈ መደብና ክንቅጽል ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ዝሓለፈ መደብና መቸም ታሪኽና ይጸሓፍ እዩ። እዚ ዲዮትሮፈስ ዝተባሃለ ሰብ ኣይንፈልጦን ኢና፣ ግን እቲ ሕማቕ ስርሑን እቲ ሕማቕ ታሪኹን ኣባና በጺሑ ኣሎ። ዲሜጥሮስ እውን ኣይንፈልጦን ኢና። ዲሜጥሮስ ግን ሓቀኛ ኣገልጋሊ ነይሩ፣ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ነይሩ። ከምኡውን ጋዮስ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ነይሮም። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ዳዊት ብዘመኑ ንፍቓድ እግዚኣብሔር ምስ ኣገልገለ ዓረፈ ይብለና። ብዘይካ እቲ መንፈሳዊ ነገር ምዞም ሰባት እዚኣቶም ብስጋ ኣይንፋለጥና። ደቂ ዓድና እውን ኣይኮኑን፣ ክጅምር ከሎ ኣፍሪቃውያን ከማን ኣይኮኑን፣ ብኣሕጉር ከማን ኣይብፁዕናን እዮም። ነገር ግን ኣብ ዘመኖም ንፍቓድ እግዚኣብሔር ስለ ደገልገሉ፣ ኣብ ዘመኖም ንናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ተረዲኦም፣ ብናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ብፈሪሃ እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ስለ ዘገልገልዎ ኣብዘይ ዘመኖም ንሕና ንዝክሮም ኣሎና። ኣምላኽ ደተመስከነ ይኹን። ንሕና እውን እቲ ዝቕፅል ወለዶ ስለይ ስለኺ ስለኻ ድዛረቦ ዘረባ ኣለዎ። ገሌና ሽምና እውን ደይክፈልጡና ክብል እዩ፣ ምክንያቱ ድሰራሕናዮ ደገልገልግናይን ነገር ስለ ዘየለ። ንታሪክ ኢልና ደይኮነ ግን ንእግዚኣብሄር ኢልና ንድሓን ምድርና ንድሓን ህዝብና ኢልና ግን ተዓጢቕና ክነገልግል ከሎና እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን። መጀመርያ ምድርና ህዝብና፣ ምክንያቱ ወንጌል ሰላም እዩ፣ ብሰላም ይነብር። እሱ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ሽምና እውን ብሰላም እናተዘከረ ይነብር። ስለዚ ብሩኻት ዘርኢ ንሕና ድማ ነፍሲ ወከፍና ሎሚ እንጎዮ፣ ሎሚ እነገልግሎ፣ ሎሚ እንሰርሖ፣ ሎሚ እንገብሮ ነገር ኩሉ ኣብ ታሪኽ ወይ ንፅቡቕና ወይ ንኸፍእና ምስናዱ ኣይተርፍን እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ክዛረብ ከሎ ኣብ ምሳሌ እንታይ ዝብል ቃል ኣሎ? ካብ ወርቅን ብሩሩንሲ ፅቡቕ ሽም ይሓረ ይብል። ካብ ብዙሕ ሃብቲ ድማ መጎስ ኢሉ መጎስ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ስለዚ ነቲ ዝበለፀና ክንቋመት ዘለና፣ ነቲ ዝበለፀና ሓረር ክንብል ዘሎና እግዚኣብሔር ይመስገን። ሎሚ ሰብ ገንዘብ ንምእራር ወርቂ፣ ጨርቂ፣ መኪና፣ ሓፂን መፂን ገለ ንምእካብ ዘይገብሮ ነገር የለን። ግደፉ ሕጂ ኣነ ብዛዕባ ኣብ ዓለም ዘለዉ ሰባት ይኸውን፣ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ብዙሕ ነገር እዩ ዝግበር፣ ቤት እግዚኣብሔር ኣብ ዝበሃል ስፍራ። ስለዚ ብሩኻት ኣሕዋተይ ፕሮሚስ እተው ምስ ነብስኹም ቃል እተው ናይ ሓደ ሰብ ታሪክ ንልዋጥ። ምስ የሱስ ኮንኪ ይከኣል እዩ። እግዚኣብሔር መስገን እስከ ምስ ቢንያም ሓወይ ኮይና ምስ የሱስ ኮይነ የለን ልዕሊ ዓቕመይ ዝኾነ እናበልና ክንዝምር ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዛ መዝሙር እዚኣ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንዘማሪ ሓወይ ቢንያም ኪሮስ ድማኒ እግዚኣብሔር ይባርኩ።
ንቕሳለይ ብቓሉ ዝሰብ ወጣም ይወድ ድድግ እስ ምፀዊዒ ይዓርፍ ንንባሉ ገድ ብኩሉ ነገርኩም ካብዚ ፈልጦስ ግልኳን የትረኩም ኣዳደርዩ ዋይኩ ሓፈኒ ክፍፋተ ኣይፈት ብዜስስ ኮይኒ ኤልቦና ምድ ሓፍ ላሊ ምዝዝግ ሆይደይ ና ادم تقد تابتري ين بسو ايكون اماليق بتابتي سحا
እግዚአብሔር ስለ ዘመዝሙር ዚአስሙ ዝተመስገነ ይሁን ንዘማር ሐውናውን እግዚአብሔር ይባርክ ንጸልይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝድማ አዚና ነመስግነ ካሉና አምላክና እግዚአብሔር በቃልካ ከተመዕደና ፍቃድካ ከተፍልጠና ቃልካ ድማ ንእግዚአብሔር ክትነግረና ሎሙን አብዙሪያ ማዓድኻ ስለዚህ አኻኸብካና ነመስግነ ካሉና ንሕና ታሪክ ክንሰምዕ ወይ ጽንጽዋይ ክንሰምዕ ወይ ድማ ነበርያ ነበረ ክንሰምዕ ኣይኮና ንተኣኪምና ህያው ዝገብር ቃል ውሽጥና ዘተሳስእ ቃል ፍንሕኒሕ ዘብል ቃል ዝርምሰስ ለውጢ ኣብ ህይወትና ከምፅእ ዝኽእል ቃል ናትካ ክንሰምዕ ግን ኣብ ዙርያ ማኣድኻ ተኣኪምና ኣሎና እቲ ለውጢ ኣባና ጀሚሩ ናብ ጎረባብትና ስለ ዝሓልፍ ነመስግነካ ኣሎና አምላኻና እግዚአብሔር ሎሚ ንረዲኤት ናምን ጥሙቶ ነገር የብልናን ንሓገዝ ናምን ጥሙቶ ነገር የብልናን ህዝብና ንምዕራይ ሀገርና ንምዕራይ መንእስያትና ካብ ብልሽውና ንምምላስ ንማንም ኣይንጥምትን ኢና ኣብ ኢድና ዘሎ ወንጌል እኹሉን ትሩፉን እዩ ስለዚ ስለዚ ወንጌል እዚ ነመስግነካ ኣሎና ስለ ቓልካ ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ርእሰይን ሰማዕትን ሒዜ ኣብ ቅድሜኻ ይቐርብ ኣለኹ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሎሚ ነገራቶም ክቕየር ስለ ዝጽበዩ ሰባት ታሪኾም ክቕየር ስለ ዝጽበዩ ሰባት ነገራት ናብ ድሓን ናብ ሰላም ክመጽእ ስለ ዝጽበዩ ሰባት ሎሚ ተሲኦም ምግልጋል ክጅምሩ ኣነ ስለኦም እጽል ኣለኹ ብምግልጋሎሚ ነገራት ዝቕየር ብምስባኾሚ ነገራት ዝቕየር ብምዝማሮሚ ነገራት ዝቕየር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ትግሓዝ ዘበለ ኣብ ውሽጦም ክኣትው ጽል ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ከም ናይ ትማሊ ከም ናይ ብቕድሚ ትማሊ ካብ ሎም መዓንቲ ጀሚሮም ከይመላለሱ ሎሚ ፓራዳይም ሽፍቲ ክኸውን ሓደ ነጥበ መቐይሮ ክኾን ኣብዚ መዓልቲ እዙ እጽሊ ኣለኹ ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ኣቦ ንኣገልግሎት ክዕጠቑ ጽሊ ኣለኹ ንኣገልግሎት ክትስኡ ጽሊ ኣለኹ ንኣገልግሎት ሕራ ኢሎም ክኸዱ ጽሊ ኣለኹ ኣቦ ንስኻ እውን ምስኦም ኮንካ ንቓላትካ ብዝስዕብ ተኣምራት ክተጽንዓሎም ስለ ዝኾንካ ኣመስግነካ ኣለኹ ወንጌል ክሰብኽ ምስ ጀመርኩ እምበር ጋኔን ውይ ክብል ጀሚሩ ወንጌል ክሰብኽ ምስ ጀመርኩ እምበር ምሳይ ኮይኑ እግዚኣብሔር ክሰርሕ ጀሚሩ ሕሙማት ክፍውስ ጀሚሩ ሓንጋሳት ከዝልል ጀሚሩ ኢሎም ዝምስክሩ ብዙሓት ክኾኑ ጽሊ ኣለኹ እግዚኣብሔር ኣብዘን ዳሕሮት መዓልትታት ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዘመን ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብመንፈስካ ዘትስኡ ሰባት ይሃልዉ ብዘይትኻ ዝዕጀቡ ሰባት ይሃልዉ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብተኣምራትካ ዝዕጀቡ ሰባት ይሃልዉ ብነገር ኩሉ ስኻልዕ ልበል ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ድኻም ዘለዉ ሰባት ሎሚ ምምላጥ ይኹነሎም ሎሚ ምትሳእ ይኹነሎም ኣብ ሕማም ዘለዉ ሰባት ምሕዋይ ይኹነሎም ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሎሚ ዝሓዘነ ይጸናናዕ ብዝተፈላለየ ማእሰርቲ ብዝሙድ ድተኣስሩ ብወልፊ ድተኣስሩ ብዝተፈላለየ ብመስተ ብቑማር ዝተኣስሩ ሎሚ ምፍታሕ ክኾነሎም እጽሊ ኣለኹ ምንጋፍ ክኾነሎም እጽሊ ኣለኹ ካብ ሕጂ ቶባ ኣየድልየንን ኢሎም ምትሳእ ክኾነሎም ደገፍካ ድማ ኣብ ትሕቲኦም ክመፅእ እጽሊ ኣለኹ ንስኻ ኣብ ላዕሊ ኢኻ ዘለኻ ኢድካ ግን ኣብ ታሕቲ ንደገፍና ኣለዋ እግዚኣብሔር ኣቦ ንዓይ ብዝደገፍካሉ ደገፍ ክድግፎም እጽሊ ኣለኹ ካብ ብዙሕ ሽግር ንዓይ ኣውፂኻኒ ኢኻ ንዖም ድማ ኣውፂኻዮም ክርኢ እጽሊ ኣለኹ ኣቦ ብዝተፈላለየ መንገዲ ልበን ደተሰብርኣሓት ሎሚ ምዝናን ልቢ ይኹን ምፅንናዕ ይኹን ደሕዘነን እናሓሰባ ጓሂአን እናሓሰባ ዝወረደን እናሓሰባ ኣብ ገዘን ኮፍ ድበላ ሎም መዓንቲ ብናይ ዲቮራ መንፈስ ይተስኣ ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ተሲአን ምዕያይ ይኹነለን ተሲአን ምንቃሕ ይኹነለን ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ዝኾነ ይኹን ሕማምን ሓይሊ ሕማምን ዘሳቅዮ ውሽጣውን ደጋውን ሕማም ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ናይ ሕማም ሓይሊ ይነቐል ይነቐል ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እጽሊ ኣለኹ ይነቐል ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እጽሊ ኣለኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈውሲ ስለ ዝገበርካ ተመስገን ምድሓን ስለ ዝገበርካ ተመስገን ማእሰርቲ ስለ ዝበታሕካ ተመስገን ታሪኽ ስለ ዝለወጥካ ተመስገን ጸልማ ስለ ዝገፈፍካ ተመስገን ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣሜን። ኣምላኽ ድተመስገነ ይኹን ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ካብ ድጀመርናዮ ነቲ ሓሳብ ክንቅጽሎ ከሎና ዲዮትረፈስ ናይ ኣምሰሉ ባህሪ ዝነበሮ ሰብ እዩ ነይሩ ርእሱ ኣቕኒዑ ብኹርዓት ዝስጉም ተባዕታይ ጣዖት ማለት ፒኮክ ይመስል ትምክሕቲ ዝመልኦ ህንጥይነት ዝመልኦ ሰብ እዩ ዮሃንስ ንሱ ዝገበሮ ሓሙሽተ ሕማቕ ነገራት ይዝርዝር ቀዳማይ ነቲ መሪሕነት ብሒትዎ ካልኣይ ሓሳብ ናይ ዮሃንስ ከይቅበል ነጺግዎ ሳልሳይ ኣንጻር ሓዋርያት ጸለመታት የካይድ ነይሩ ራብዓይ ንዝመጹ ኣገልገልቲ ኣይቅበሎምን ነይሩ ሓምሻይ ድማ ነቶም ክቕበልዎም ዝደልዩ ድማ ካብ ማሕበር የውፅኦም ነይሩ ብጣዕሚ ግፍዐኛ ዝኾነ ሰብ እዩ እዚ ሰብ እዙ ብኻልእ ኣባህላ ዲዮትሮፈስ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ኣብ ቤተ ክርስትያን ክህልዎ እዩ ዝደሊ ነይሩ ንዝቃወምዎ ስጉምቲ ይወስደሎም ነይሩ ንሱ ጥራይ ክስማዕ እዩ ዝደሊ ንገዛ ርእሱ ርእቶ ዝህበላ ንሱ ጥራይ እዩ ርእሱ ዘትሕት ዘይኮነስ ርእሱ ልዕል ዘብል ሰብ እዩ ርእሱ ዝንእድ ሰብ እዩ ነይሩ ኩሉ ናይ ቤተ ክርስትያን ዕዮ ባዕሉ ክሰርሖ ዝፍትን ሰብ እዩ ነይሩ ስለዚ እቶም ዝመፁ ኣገልገልቲ ኣገዳስነት ከም ዘይብሎም ኮይኑ ይረአዮ ነይሩ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያናት ከም ዲዮትሮፈስ ዝኣመሰሉ ሰባት ኣለዉ ንቤተ ክርስትያን ክብሕትዋ ዝደልዩ ንመርሕ እንተ ደኣ ኣሎና ንምንታይ ንመርሕ ኣሎና ልብና ክንፍትሽ ይግባአና እዩ ንምንታይ ኢና ንዝምር ንምንታይ ኢና ንሰብኽ? ልብና ክንፍትሽ ይግባአና እዩ። ብርግጽ ዝመርሑና ዝምህሩና ዝዝሙሩ ኣገልገልቲ የድልዩና እዮም። እንተኾነ ግን ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምግባርና ልብና ክንፍትሽ ይግባአና እዩ። ምኽንያቱ ከም ዲዮትሮፌስ ቤተ ክርስቲያን ክንዕኑ ስለ ንኽእል። ዮሃንስ ነዚ ሽግር እዚ ክፈትሖ ከም ዝብገስ ይገልጽ። እስከ ቐጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአይ። ስለዚ እንተ መጻእኩ ኣነ ነቲ ንሱ ብእኩይ ዘረባ እናጸረፈና ዝገብሮ ዘሎ ግብሪ ከዘክሮ እየ። በዚ ድማ ምኽኣል ኣብዎስ ባዕሉ ነቶም ኣሕዋት ኣይቅበሎምን፣ ነቶም ክቕበልዎም ዝደልዩ ኸዓ ይኽልክሎም፣ ካብ ማሕበር እውን የውፅኦም ኣሎ ይብል ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሃንስ ፍቕዲ 10። ስለዚ እንተ መጻኹ ዮሃንስ ናብታ ቤተ ክርስቲያን ክመጽእ መደብ ነይርዎ እዩ። መዓስ ከም ዝመጽእ እቲ ግዜ ቈሪጹ ኣይነገረን። እንተ መጻኹ ክብል ከሎ ግዜ ኣብ ዝረኸበሉ ሰዓት ከም ዝመጽ እዩ ዘተንባሃልና። ዝገብሮ ዘሎ ግብሪ ከዘክሮ እውን ይብል። ኣብ ክርስትና እቲ ዝለዓለ ኣገዳስነት ዘለዎ ቃል ሓቂ ዝብል እዩ። እቲ ሓቂ ድማ ብፍቕሪ ኣርእሳ እትገልጽ። ክሳብ ክንድኡ ሕልኽላኽ ዘይብላ ግልጽትን ኣገዳሲትን እያ። ዲዮትሮፌስ መሪሕነት ከም ሕሱም ምድላዩ ሓደ ካብቲ ባህርያት ናይ ስጋውነት እዩ። ፍረ መንፈስ ትሕትና እዩ። ዲዮትሮፌስ ግን ውልቀ መላኽ እዩ። ትሕትና ምስ ፍርሓትን ምድሕር ሓርን ዘተኣሳስር ነገር የብሉን። ወይ እውን ትሕትና ማለት ርእሰ ምትሓት ማለት ኣይኮነን። ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ንዲዮትሮፌስ ግደፍ ዝብሎ ዘይምርካቡ ዘሕዝን ነገር እዩ። ትሕትና ንፍርሓትን ዝተፈላለየ ነገር እዩ። ሙሴ ትሑስ ሰብ እዩ ነይሩ። ንደቂ እስራኤል ክዛረቦም ከሎ ግን ብትብዓት እዩ ዝዛረቦም ነይሩ። ናይ ፍራሕ ምልክት ኣይነበሮን። በቲ ኣምላኽ ዝሓቦ ስልጣን ገይሩ ይዛረብ ነይሩ። ጐይታ የሱስ እውን ትሑትን ለዋሕን እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ከይዱ ንቤት መቕደስ ካብ ጋዕ ገልጠሙ ከጽርዕ ኢሉ መንበር ሸየጥቲ ርግቢ ደንኪሉ። ሰብ ካብ ህርፋን መሪሕነት ዝተላዕለ ሰባት ክጐድእ እንተደኣ ጀሚሩ ገለ ሰብ ጸዊዑ ሓወይ ኮፈል እሞ ንዘራረብ፣ ካብ ጽምዓት መሪሕነት ዝተላዕለ ብዙሕ ነገር ተባላሽሉኻ፣ ትሕትና ክትምሃርን ካልኦት ድማ ክዛረቡ ዕድል ክትህቦምን ይግባእ ክብሎ ጽቡቕ እዩ። ምስ መጻኹ ዝገብሮ ዘሎ ግብሪ ከዘክሮ እየ። ዲዮትሮፌስ ዝገብሮ ዘሎ ግብሪ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ኣማኒ ክገብሮ ዝግብኦ ኣይኮነን። እቲ ሓቂ ኣብኡ የላን። ብእኩይ ዘረባ እናጸረፈና ዝገብሮ ዘሎ ዲዮትሮፌስ ነቲ ናይ ሓዋርያት ስራሕ ከንቱ ክገብሮን ከናሽዎን እዩ ዝፍትን ነይሩ። ብፍላይ ድማ ኣገልግሎት ሓዋርያ ዮሃንስ። ስለዚ ዮሃንስ ምስ መጻኹ እቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ነገር እኩይ ተግባር ምዃኑ ክነጉርአ ብወግዒ ከፍሉጤ እዩ ዝብል ዘሎ። ባዕሉ ነቶም ኣሕዋት ኣይቅበሎምን፣ ነቶም ክቕበልዎም ዝደልዩ ድማ ይኽልክሎም፣ ካብ ማሕበር እውን የውፅኦም ኣሎ። ዘገርም እዩ። እዚ ሰብ እዚ ዮሃንስ ከገልግሉ ዝለኣኾም ሰባት ዝተቐበሉን ዘአንግዱን ካብ ማሕበር ይሰጎም ነይሩ። ከመይ ዘስደምም ስእሊ እዩ እዚ። ብኣሉታዊ ኣገላልፃና ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ከዕንዋ እንተ ደኣ ደሊና ሓደ ከም ዲዮትሮፌስ ዝበለ ሰብ እዩ ዘድልየና፣ ወይ ድማ ከም ዲዮትሮፌስ ዝኣመሰሉ ዝሓዘት ንእሽተይ ጉጅልኣ ተድልየና። ናይ ሎሚ እቲ ዝሐዝን ነገር ድማ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዲዮትሮፌስ ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ምህላዎም እዩ። ንሐዋርያ ዮሃንስ ናይ ፍቕሪ ሐዋርያ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ጐይታ የሱስ ግን ወዲ ነጐዳ ኢልዎ ኣሎ። ናብታ ቤተ ክርስቲያን ምስ መጸ ልሙድ ናይ ነጐዳ ግዜያት ዝህልዎ ይመስለኒ፣ ምኽንያቱ ምስቲ ጉዳይ ግዜ ክሕልፌ ስለ ዝበለ። ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት ነቲ ዲዮትሮፌስ ዝገበሮ ዝነበረ ጉዳይ ስለ ዘይገጠማሉ ዘሐዝን እዩ። ምኽንያቱ በቲ መንገዲ እቲ ክኸይድ እንተ ደኣ ተፈቒድሉ ነታ ቤተ ክርስቲያን ክዕንዋ ስለ ዝኽእል። ኣታ ፍቑረይ ነቲ ሰናይ ደኣ እምበር ነቲ እኩሲ ኣይትቃጸጾ። እቲ ሰናይ ዝገብር ካብ ኣምላኽ እዩ፣ እቲ እኩይ ዝገብር ንኣምላኽ ኣይረአዮን ይብል ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሃንስ ፍቕዲ 11 ዮሃንስ ንጋዮስ በቲ ዝኸዶ ዘሎ ጽቡቕ መንገዲ ክቕጽል የተባብዖ እንደገና ድማ እቲ ጽድቂ ዝገብር ውሉድ ኣምላኽ ከም ዝኾነ የስምረሉ እቲ ጽድቂ ዘይገብር ግን ውሉድ ኣምላኽ ኣይኮነን ዲሜጥሮስ ዘተኣማምን ሓው መን ምዃኑ ድማ ቀጺልና ክንርኢ ኢና ሕጂ ድማ ናብቲ ሳልሳይ ሰብ መጺና ኣሎና ዲሜጥሮስ ድማ እዩ ዝበሃል ፍቱው ዝኾነ ሓው እዩ ብዛዕባኡ ብዘይካ ሕያዋይ ሰብ ምዃኑ እንብሎ ነገር የብልናን ጋዮስ ዘሐጉስ ሰብ እዩ ዲዮትሮፎስ ውልቀ መላኽ እዩ ሕጂ ድማ ዲሜጥሮስ ዘተኣማምን ሰብ ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንዲሜጥሮስ ኵላቶም ይምስክሩሉ ኣለዉ እቲ ሓቂ በዕላ ድማ ትምስክረሉላ ንሕና እውን ንምስክረሉ ኣሎና ምስክርና ሓቂ ምዃኑ ድማ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ይበል ሳልሳይ ዮሃንስ ፍቕድ 12 ዲሜጥሮስ ኵላቶም ይምስክሩሉ ኣለዉ እቲ ሓቂ በዕላ ድማ ትምስክረሉላ ኣብዚ ኣብ እምነቱ ጽኑዕ ዝኾነ ሰብ ንርኢ ኣሎና ንሕና እውን ንምስክረሉ ኣለና ዝኾነ ምስክር ብኣፍ ክልተ እዩ ዝጽንዕ ንዲሜጥሮስ ግን ኵሎም እዮም ዝምስክርሉ እቲ ሓቂ በዕላ እውን ትምስክረሉ ዮሃንስ ኣነ ባዕለይ ምስክር ይብል ኣሎ ምስክርና ሓቂ ምዃኑ ድማ ትፈልጥ ኢኻ እዛ ቤተ ክርስቲያን ናይ ዮሃንስ ምስክርነት ሓቂ ምዃኑ እትፈልጥ ማሕበር እያ ዲሜጥሮስ ሓደ ካብቶም ዲዮትሮፌስ ካብ ማሕበር ዘውፅኦም ንፉዓት ቅዱሳን ክኸውን ዝከኣል እዩ ብዛዕባ ዲሜጥሮስ ሓንቲ ጥቕሲ ጥራይ እያ ዘላትና ካልኣይ ግዜ ኣይተጠቕሰን እንተኾነ ግን እዛ ሓንቲ ጥቕሲ ብመጠኑ ምስ ባሕርያት እዚ ጉሩም ዝኾነ ሓው ተላልየና እያ ስሙ ንዲሜተር ዝበጽሖ ማለት እዩ ዲሜተር ኣብቲ ግዜ እቲ ከም ናይ ሕርሻ ኣምላኽ ዝፍለጥ እዩ እዚ ስም ካብ ጣዖታዊ ሕብረተሰብ ዝመጸ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ኣብ ጣዖታዊ ስድራ ቤት ከም ዝዓበየን ኣማልኽቲ ግሪክ ሮማውያንን የምልኽ ከም ዝነበረን ፍሉጥ እዩ እዚ ሰብ እዚ ተለዊጡን ናብ ጐይታ መጺኡ ንቓል ኣምላኽ ዘገልግል ሰብ ኮይኑ መለኮትነት ኢየሱስን ካሊእ ቅኑዕ መሰረተ ትምህርትን ዝቕበል ሰብ እዩ ዲሜጥሮስ ሓደ ካብቶም ዮሃንስ ዲዮትሮፌስ ዘይቅበሎም ዝበሎም ሰባት ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ሓደ ካብቶም ንፉዓት ኣገልገልቲ ነይሩ ኣብ ግዝኣት ሮማ ወንጌል ዘስፋሕፍሑ ካብ ዝነበሩ ሓደ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ኩሉ ግዝኣት ሮማ ወንጌል ተነጊሩ እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ክትሰፍሕ ኣዝዮም ይደፍኡ ነይሮም ዲሜጥሮስ ሓደ ካብቶም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብትሕትንኦም ዝፍለጡ ሰባት ምዃኑ ይርአ ሎሚ ኣብ ከባቢና ብዙሓት ንዕኡ ዝኣመሰሉ ሰባት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ብትሕትና ኣብቲ ኣምላኽ ዝጸውዖም ዝመላለሱ ይህልው እዮም ምናልባት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ዝነጥፉ ይኾኑ ማንም ሰብ ዘይፈልጦም ንስንኩላን ናይ ምምሓር ቅንዓት ዘለዎም ሰባት ይህልው እዮም ምናልባት ብመዝሙር ክመርሑና ዘይክእሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ግን ምስ መዘምራን ሓቢሮም ይዝምሩን ነቲ ሕብረት ድጋፍ ይኾንዎን ቀንዲ ተዛረብቲ ሰባት ክኾኑ ድሌት የብሎምን ናይ ምምራሕ ክቱር ድሌት የብሎምን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣቦ መንበር ናይ ቦርድ ክኾኑ ህንጢነት የብሎምን ብቐጥታ ኣብ ዕዮ ቤተ ክርስቲያን እዮም ክሽመሙ ዝደልዩ ነታ ቤተ ክርስቲያን ድማ ከም ዓንዱ ኮይኖም ደው የብልዋ ኣብ ዝተፈላለየ ዕዮ እናነጠፉ ነቶም ሰበኽቲ የበራትዕዎም ቤተ ክርስቲያን ብዘደንቑ ኣሕዋት ዝመልአት እያ ኵሎም ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንደለዉ ከም ዲዮትሮፌስ እዮም ዝበሃል ስምዒት ክህልወና የብሉን ከም ኣቶም ውሑዳት ምዃኖም ኣምላኽ ይመስገን ኣብዚ መልእኽቲ እንተርኢና እውን ክልተ ሕያወት ሓደ እኩይ ሰብ ኢና እንረክብ ብዛዕባ እቶም ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናትና ዘለዉ ከም ዲሜጥሮስ ዝኣመሰሉ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹኖ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ዮሃንስ ዝጥቀመሉ ዘሎ ቃላት ዲሜጥሮስ ቅድሚ ሕጅን ኣብ ዝጽሕፈሉ ዘሎ ሰዓትን ዲሜጥሮስ ጽቡቕ ምስክርነት ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ በቲ ህይወት እቲ ይቕጽል ከም ዘሎ ንጹር እዩ ዲሜጥሮስ ምስ ግዜ ከይተረፈ እዩ ተራእዩ ዘተኣማምን ሓው ድማ ኮይኑ ተረኺቡ እታ ቤተ ክርስትያን ብሓቂ ዝመስከረትሉ ከም ጽኑዕ ሰዓብ ክርስቶስ እያ ትፈልጦ እቲ ናይ ኣማኒ ረቑሒታት ኣብ ህይወቱ ዘለዎ ሰብ እዩ። ኣብተን ናይ መጀመርታ ሰለስተ ክፍለ ዘመናት ክሳብ 5,000,000 ዝኾነ ኣመንቲ ብሰማዕትነት ሓሊፎም እዮም። ካብኦም ዝበዝሑ ኣመንቲ ድማ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም እሙናት ኮይኖም ይነብሩ ነይሮም። ዕላማ ስለ ዝነበሮም ንኣምላኽ ነቢሮም ሓሊፎም። እዚ ሕጂ ዘለናዮ ስልጣነ በቲ ንሮማ ናብ ውድቀት ዘብፅሐ ውዱቕ ባህሪ ሮማውያን እናተቐርፀ ይመጽእ ኣሎ። ኣብቲ ቐዳማይ ክፍለ ዘመን ዝነብሩ ኣመንቲ በቲ ንኣምላኽ ዘኽበረ ህይወቶም ምናልባት ኣብ ናይ ክብሪ መዝገብ ናይ ዓለም ኣይተጻሕፉን፣ ኣብ መዝገብ ህይወት ግን ተጻሒፎም ኣለዉ። ሰብ እኳ እንተ ዘይፈለጦም ኣምላኽ ግን ይፈልጦም እዩ። ቀልጢፈ ክርእካ ተስፋ ገብር ኣለኹ፣ ሽዑ ኣፍ ንኣፍ ክንዘራረብ ኢና እምበር ብዙሕ ዝጽሕፈልካ ነይሩኒ ግናኸ ብቐለምን ብርዕን ክጽሕፈልካ ኣይፈተኹን ይብል ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሃንስ 13:14። ዮሃንስ ከም ወንጌል ዮሃንስ፣ ራእይ ዮሃንስ ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ነዋሕቲ መጻሕፍቲ እኳ እንተ ጸሓፈ መጺኡ ብዝያዳ ገጽ ንገጽ ብቓል ክምህሮም ከም ዝሕሾ ይነግር። ምስ መጸ ክምህሮም ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ጉዳይ ዲዮትሮፌስ እውን መዓርቦ ክረክብ ክዘራረቡ እዮም። ንጋዮስን ዲሜጥሮስን ከም ዘባራትዖም እውን ፍሉጥ እዩ። ሰላም ምሳኻ ይኹን። እቶም ፍቑራትና ሰላም ይብሉኽ ኣለዉ። ነቶም ፍቑራት በብስሞም ሰላም በሎም ይብል ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሃንስ 4:15። እዛ መልእኽቲ ደስ ዘብል መዛዘም እዩ ዘለዋ። ነቶም ቅዱሳን ኣብ ሓሳቦም ኩሉ ግዜ ከም ዘለዉ መታን ክፈልጥዎም ብስሞም ሰላምታ ከብፅሓሎም ነጊርዎም። ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ኣመንቲ ንጐይታ እሙናት ከም ዝነበሩ ኣብ ዘመንና እውን ንጐይታ እሙናት ክንከውን ይግባአና። ነቲ ወንጌል ድማ ብዘለና ዓቕሚ ክንዝርግሖ ይግባአና እዩ። እግዚኣብሔር ዘተመስከነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ናይ ሎሚ መደብናን ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሃንስን ኣብዚ ዛዚብና የሎና። ዝቕፅል መደብና ኣብ ብሉይ ኪዳን ኬድና ሓደ ናይ ትንቢት መጽሓፍ ክነጽኒዕ ኢና። ሰሰናይ ኩሉ ይብዛሓልኩም ልዋም ለይቲ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።